Bibli studio. Bibli studio. Bibli studio.
Head pereraadio kuulajad, tervitame teid taas Piibli stuudio saates. Ja tänane Piibli stuudio on oma salvestuskoha leidnud Tartus, Tartu Saalemi baptistikoguduse ruumides. Ja saatejuhtidena oleme ikka mina Mari Järg ja minu kõrval.
Janna Järg.
Ja oleme kõnelemas Saalemi koguduse emeriitpastori Jüri Jürgensoniga. Tere tulemast!
No aga mul on rõõm täna siin olla, ühes koos ka mõtted vahetada ja ka oma elust läbi elatud sellest rääkida ja puudutada ka. Ja ma loeksin alu siis ühe kirjakoha. See on väga tuntud kirjakoht, esimeses Timotes 4:8. Jumala kartusest on kasu kõigile asjadele ja sellel on käesoleva ja tulevase elu tõotus. Miks ma seda lugesin, aga just seepärast, et see kirjakoht on ka mind saatud elus jälle meelde tuletanud ja ma võin ka nii tunnistada, et ka mina olen kogenud, et nii ta tõesti on ka, et Jumala kartusest on kasu praeguses elus ja me teame, et meid ootab ka kord, kui maine teekond lõpeb, et siis meid ootab igavene elu Jumala juures. Ja selle nimel me oleme elanud ja selle nimel me oleme ka valmis vaeva nägema ka. Kõigepealt tahaksin rääkida ka pisut oma lapsepõlvest, noorusest, mälestustest, kõik, millest mina olen läbi tulnud. Olen sündinud Pärnumaal Tahkurannas, mereäärses väikeses Tahku külas. Ja seal oli siis niimoodi, et minu isa oli taluomanik. Samal ajal oli ka seal rannarahval oli niimoodi, et teine tööpõld oli kalapüük. Ja meie peres oli kokku 5 last, mina siis neist kõige noorem. Minu lapsepõld siis seal mööduski ja selle nii omapäraks võin ka öelda, et selle ajal oli Jumala kartus ikka tuntud kõikides peredes ka. Ja minu isal oli see komme, et tema pühapäeval absoluutselt tööd ei teinud. Ta oli ka siis, kui ta räime püüdis mõrrad, olid siis meres ja oli see oht, et kui tema pühapäeval ei läinud kala välja võtma, et esmaspäevaks on mõrrad liiga räime täis, siis ei jõu enam merest välja tõmmata üles tõsta ja siis ta võttis mõrra tagumes otsa lahti, et pühapäeval siis kala sinna räime sisse ei tuleks ja esmaspäeval siis seoti uuesti kinni, siis uuesti hakati püüdma. Mõte oli selles, et ei peaks mitte pühapäeval tööd tegema. Ja minu isa oli küll tegelikult oli õigeusu kirikuliige, ema oli baptistikoguduse liige. Aga pühapäeva õhtuti oli niisugune komme, et meie talus siis peeti, no kui tänapäeva väljendust kasutada, siis jälle allianss koosolekud. Minu isa armastas laulda ja siis naabrinaine, tema oli ka hea laulja, tulid kitarriga, nii nemad lausid ja siis nemad laulsid sellest nelipiikoguduse lauluraamatust võidulaulud. Ja minu ema siis oli baptistikoguduse liige, tema siis küpsetas selle samal ajal siis ka pannkooki. Ja nii siis olid nii, võiks öelda niimoodi, et mitmed kogudused olid esindatud seal. No meie küla oli üldse küllalt Jumala kartlik, olid meie külas olid mitmed baptistikogudused, liikmed olid üht talu nimetatigi baptisti taluks, nii neised teised nimetasid ka. Ja seal siis käisid ka kõnelejad, isegi Karl Kaups käis sealt kõnelemas valla rahvamaas ja naabri peremees ütles, et niisust mees võib alati kuulda. Olid nii hea soovlikud usu suhtes ka. Ja leidsin ka vanad valla protokollid ja siis oli seal ka kirja pandud niisugused asjad, et kevadel tulid Iiumalt räimepüüdjad ja nende peatuskoht, ööbimiskoht oli siis meie küla ja ühel puhul olid nimetatud minu vanaisa talu, kus nad siis vastu võeti, kus nad siis ööbisid. Ja nemad oli seal märgitud, siis Evald Männi isa on ka olnud seal räime püüdmas. Ja nii minu ema teadis ka rääkida, et Tärgi isa on meie naabr talus pühapäeval siis ka jumala teenistusi pidanud samal ajal, kui nad siis nädalas püüdsid kala ja pühapäeval siis oli jumala teenistus. Aga seal oli ka niimoodi, kui siis see sõda tuli ja siis sakslane juba taganes ja siis oli suur paanika ja nii siis meie väikesest rannakülast 12 talu, sellest läks 4 paaditäit rahvast läksid Rootsi. Ja kõik selle lootusega, et sakslane on 3 kuu pärast on kaotanud sõja, 3 kuu pärast saab iga riik uuesti iseseisuks, siis me tuleme tagasi. Aga ei tulnudki, ei tulnud ka minu isa, ei tulnud sealt enam tagasi. Ja mu sugulased ei tädi ja siis ka onupere ei tulnud tagasi, kõik on nad sinna maetud. Ja mina sain usklikuks 55. aastal ja üheks tõukaks oli mulle ka see, et kui ma, meil oli igasugune side kadunud Rootsiga, kirjad enam ei tulnud, vahepeal said mõned kirjad läbi tulla, siis enam juba mitu aastat ei saanud. Ja mina siis olin Pärnus seal õppimas juba keskkoolis ja siis ikka õhtuti kuulasin Ameerika häält, et kas mingisugust teatid ka ikka saab veel kuidagi. Ehk juhtub, et ka oma isa kohta. Ja kui ma ühel õhtul siis nii kuulsin, et siis seal loeti ette nende eestlaste nimet, kes on siis sinna Rootsi ja üldse välismaale põgenud ja kes on nüüd surnud. Ja nende surjate nimekirjas oli minu isa nimi oli ka. No see oli mulle suureks vapustuseks ja kogu me perele ka. Aga mind ta pani üht asja mõtlema, väga sügavalt mõtlema seda, mis üldse see elu siis on. No minul oli niisugune unistus, isa oli niimoodi juba otsuse teinud, et talu pärjaks saan mina ja ikka lootsime, et olen tagasi, kõik hakkame edasi talu pidama ja kõik nii ja naa ja läheb elu, kõik läheb endist rada ja ma olin nagu ikka oma mõtetes, noore mõtetes, et nagu kaks niisugust eeskuju oli minul ema, kes oli baptistikoguduse liige ja isa, kes oli siis taluomanik ja kõik selle, noh, oli küll kirikuliige, aga see õigeusu kirikuliige nii kuidas nad olid. Ja siis see sai minule tõukeks, et seda elu eesmärki võivad oma ema ja tema usu elu eesmärgiks. Ja see mind tõukaks sellele, et siis ka mina tegin oma otsuse Pärnu baptisti kogudusel 4. õhtusel jumala teenistusel. Ja seal saadik 55. aastast siis ma olen olnud usklik. Ka see oli huvitav asi, et see oli 55. aasta oli omapärane selles mõttes, et omavas mõttes nagu noorte ärkamise ajastu. Aeg oli. Pärnust tulid mitmed noored usule ja ka Tallinnas ja ka mitmel mujal ka. Niisugune väike ärkemise aeg oli. Ja 56. aastal ristiti meid ja minuga koos siis ka Aamuremmel ja minu võde ka ja mitmed teisi noori ka. See oli 56. aastal. Ja sellest aastaadik ma olen siis olnud usklikin noor. Selle on küll noor, aga nüüd juba vana. 57. aastal ma tulin Tartus õppima. Mina sellakses EPAsse. Ja sellal tulid õppima ka siis Aamuremmel, Rein Ratas, Jüri Ratas isa. Ugam Jaan oli tulnud juba 1 aasta varem. Ja siis Rein Pihlak, Tiit Niilu oli ka juba 1 või 2 varem tulnud. Aga hakkas siin varstus puistamine. Kõige esimesena aeti siit Tartust ära, ta oli ka EPAs õppimas, siis Rein Ratas. Ja sellega juhtus niimoodi, et tema ja minu arvates Aamuremmel ka nad koos läksid sinna moostesse, olid kutsutud kõnelema ja selle aeg koguduse vanem oli pannud telefoni postidele, et üliõpilased tulevad meile kõnelema, et rohkem inimesi tuleks ka. Aga sellel oli see asi, et hakati kohe uurima, kes need üliõpilased on ja saati teada siis Aamuremmeli nime siis kohe. Varsti oli ka tema vallandamine ja põhjuseks pandi, et nõukogude üliõpilasele mitte väärike käitumise pärast. Aasta pärast oli siis Rein Ratasel minek jälle ka. Ja julgule kuuris teda ja saadi teada, et tema õde oli läinud 47. aastal põgenenud Rootsiga kalalaeva pealt. Ja tema ei olnud teda eluloo kirjeldusse pannud, siis teda pandi selleks põhjuseks, ta on ära salanud, ei ole oma eluloo kirjeldusse pannud, et ta õde on nõukogude maareetur. Ja see pandi siis ekmatrikleerimise põhjuseks. Ja tema tuli ära minna. Ugam Jaan oli meist enem juba siin õppimas, ka teda ei lastud lõpetada. Mind hakati uurima just teisel aastal, üles ja oli kutse julgeolekus. See oli väga huvitav ka, et mul tuli kutse EPA kaadrit osakonna tulla, seal siis kaadrit osakonna juhataja juurde. Ja see oliks endine, puht vene rahvusest endine KGB tegelane. Ja tema siis kusagil elistas oma vahel, siis nad rääkisid sinna, muidugi elistas siis julgeolekus ja ütles tavai selle mehel ja sealt tuligi siis see. See oli juba videvik väljas, see siis ütles niimoodi, et mina lähen 50 sammu teie eest, te tulete minu taga, aga te ei tohi mitte kellegi rääkida. Ja no nii me siis läksime julgeolekusse. Seal ma, ega mul kell seal käe peal ei olnud, aga vist 3 tunni ringi või siis olla minna seal. Ja küll uuriti nii, teisiti nii ja igasugused asju, ähvartusi ja meelitusi kõike tehti. Ja meeles jäänud ka, ma olin seal mingi laua ära seal ja siis üks julgeoleku mees, kes tuleb sinna rusikaga hirmsas vihas laua peale, mul rusikaga minu ette. No Jürgenson, öelge nüüd, kes siis võidab, kas Marks või Kristus? Aga ta oli ise nii bravuuri täis, et ei andnud minu vastust ja jäänud ootamegi. Hakkas siis edasi seletama. Ja see on nii imelik, et see julgeoleku mees, kui nüüd riigi pööre tuli, siis ta ise rääkis, et tema ema on ka ikka kirikuliige ja manitseb teda. Ja ta siis tema seisukohad varises, et nii kokku, et kui ta ära suri, siis tema abikaasa otsis, kes teda kristlikult mataks. Ja abikaas ütles, et tema enne surma viimased aastad hakkas käima kirikutes, aga seal, kus teda ei tuntud, salaja. Aga tal oli usu vastu huvi ja palus, et teda nüüd siis vaimulikult mataks. Ja see mats oli Jaan Puusakil, ma tagas küsisin ka, kas sa tõesti matsid? Jah, mina matsin tema vaimulik. Nii see julgeoleku mees oli, kes oma väga kõva mees oli. Ja minul oli niimoodi, et meie kursus komsorgi käest ma sain nii palju teada, et on tehtud otsus, et kas mind siis eksamil läbi kukutada kas sõjalises või dialektilises materialismis. Ja seal siis dialektilises materialismis, jah, ma teadsin, et oht on olemas ja õppisin ka põhjalikult ja tõsiselt. Ja kui see oli siis eksam, siis rääkisin kõik seal ära, mis seal pilletel küsitud. Ja siis see ütles niimoodi õppejõud, et jah, te vastasite ära küll, aga ma tean, et te isiklikult teie vaated on teistsuus, et ma ei saa teile ekselt välja panna. Ei saa ennet välja panna, nii siis oli, siis ei aidanud midagi ära tulek. Aga muidugi vahepeal oli vigasuused uurimise, oli kõige esimene julgeolek tegi põhjaliku uurimise, julgeolek andis need andmed edasi, siis oli, kutsuti partei büroosse seal. Selle aegne siis rektor aina kordas, minge ära siit. Ja siis oli veel kursuse koosolek, isegi vist oli teaduskonna koosolek, kus siis seda usku mõnitati ja alustati. Ja siis nii viimased paar aastat oli väga suure pingel ja no siis tuli ka võibolla lõpuks niisugune lahendus ka. Ja siis, et ma läksin, tahtsin Pärnu sisse registreerida, selle pärast tuli siis ka siit Tartust välja registreerida ja siis seda ei saanud teha ilma sõjakomune saadid loata. Ja läksin sinna, et seal siis sealt välja registreerida kõigepealt ja siis jah, siis ametnik helistas, ütles, et sõjakomune saadi ülemus tuleb, otsustab, te olete 4 aastat õppinud sõjalist õpetust, et kas ta loeb seda teile juba piisavaks või saadetakse teid veel sõjaväkki. Ja suure ootamise peale lõpuks tuli hirmus vihane, et kohe küsis minu käest passi sellele teisele ametnikule, et ütles puht venelane oli küll, et selle meie saadame ära. ja oligi siis kohe komisjoni, pass võtti tema kätte kohe komisjoni, aga arstlik komisjon leidis, et vererõhk on tõusnud. Saatis haiglasse ja haiglast ta ka ei taganud, siin mõned päevad, mis ma või nädal olin ja vererõhuga sain vabaks. Siis läksin Pärnu. Aga siis läksin Pärnu ja mis ma tegin, pidin õppima siis elukutse ja siis õppisin elektrikuks. Olid seal mitmed kurused, käisin ka Tallinnas kurusustel ja muidugi see käis nii tasmete järgi, kategooriate järgi lõpuks sain ka kuuenda kategooria ja siis oli korralik palk oli ka. Meie liidu sellaegne vanemprespüüter Võsu oli meile juba varakult meid varustanud seminari nende õpikutega. Ja neid me siis natuke uurisime ja lugesime ka jõude mööda ja tema oli mures. Tema oli mures, et kogudust vanemad juba saavad vanaks ja uus on vähe tulemas. Pärnus oli üsna mitmed noored olid, ta käis ka Pärnu koguduses seda muret olema rääkimas ja siis palus nii, et ka meie noored mõtleksime sellele teemale, et kas on keegi valmis väljaminekuks ja siis ja mõne aja pärast, mõne nädala pärast tema tegi mulle ettepaneku, et kas ma ei läheks ka jumalriigi tööle. No siis jäin sellele mõtlema ja paluma ja siis mõne nädala pärast jälle tuli ka siis Tartu Saalemi koguduse juhatuse poolt mulle ettepanek. Ja jälle siis oli see, võtsin mõtlemisaega ja palvaega ja lõpuks sain selle rahu südamesse, et siiski see on õige. Ja siis me siis, see oli 72. aastal, abikaasal olid omad probleemid, kas ega suurlinnades arsti töökoht oli ka raske saada, maakohtades küll oks saanud, aga siiski kuidagi jälle tal oli ka keegi tuttav siin ja see neid asju nii korraldas, et ta sai isegi ministeeriumi korraldusega siia Tartusse polikliinikusse töökoha. Ja siis me ennem valimist soovitati nii, et me registreerime see Tartusse sisse, on Tartu elanikud, et siis on kergem usuvoliniku käest ka seda nõusolekut saada, et oma koguduse inimene tahab saada koguduse töötegijaks. Risk ka olid, kas kogudus veel valimed ei olnudki. Ja siis, aga ta siis nii oli, me siiski usaldasime seda, sai siis juba suvel registreerime sisse ja siis oktoobrikuus oli valimine. Ja probleemi siis ei olnud sellega, suur enamus oli selle poolt ja sellest taas siis ka mina siia Tartusse jäin ka. No jah, vaat mis on, tänapäeval on niimoodi, ma kuulen, et kui täb kusagil koguduse tööl üks esimene suur probleem, palgaküsimus. Ja küsitakse, kas saate mulle palka maksta, kui palju te saate maksta. Sellel oli niimoodi, et sellest üldse ei räägitud, üldse tehtud probleemiks. Kui oli juba ära valitud, koguduse tööl valitud, siis hakati seda probleemi arutama. Ja asi oli niimoodi, et enamas ka meie koguduse töötegijad, kogudusvanemad selleks nimetusega, enamus siiski ka töötasid kusagil riigitööl. Ja nii ka minul oli ka nii see sama asi. Ja tänu Jumalale, et ma leidsin niisugune sobiva töökohad. Ma elektritöid ma niis juba siis tundsin ja mul olid kõik kategoorid olemas. Ja võeti mind sinna ja mina sain siis need väiksed inventare, kes need suuksemasinad ja föönid ja asjad kõik nende remondi peale. Kõik siis Tartu omad siis olid ja käisid minu käest läbi. Aga neid ma sain teha kodus ja kasvu öösel. Ja arul olin poole koha peal, lõpuks ma pidin ikka täis kohaga ka seal olema. Aga kui siis hakkasime kirikut ehitama, siis ma jäin ainult koguduse palgale.
Biiblistuudio.
Roomlastele 8:31.
Kui Jumal on meie poolt,
Piibli stuudio.
Kogudus, kus ma nüüd olin, jah, ta oli küllalt omapärane. Ma ei tea nii tästi, et Eestis teist niisugust kogudust on, sest siin ühinesid Tartus, nüüd ühinesid endine Priilaste kogudus ja endine Nelipi kogudus. Nad olid mõnemad natuke üle 100 liikme oli nii nimekirjas. See oli 46. aastal oli neil ühinemine, mina tuli 72. aastal, aga tasapisi muidugi oli kogudus ka vähenenud. Aga nüüd nad olid kõik eluraskustest läbi tulnud. 35 ingerisoomlast olid, nad olid läbi vintsutuste raskuste tulnud. Kõigepealt siis üheks Soomeselt tagasi toodi siis Venemaale. Ja osa sealt veel mõned saadeti Siberisse, sealt siis pika peal imbusid nad jälle tagasi Eestisse. Ja vahepeal nad said Eestisse siis jälle Eestist välja ja nendega oli väga, väga rasked olukorrad olid. Aga siis olid siin ka veel need, kes olid poliitilistel põhjustel vangis olnud, kes olid Saksa sõjamas olnud ja siis vangis olnud ja kes olid Siberisse välja saadetud. Siis olid ka need, kes mõned, kes ei saanud nii kõrgkooli kui ka mõned isegi tehnikum ei saanud lõpetada, aga usu pärast olid siis neid. Siis olid siin mitmed kooliõpetajad, kes jälle olid usu pärast pidanud oma ametikoha kaotama. Oli üks näiteks Linda Sarab, kes oli enne sõda lõpetanud siis inglise filoloogina Tartu ülikooli. Ta oli väga andekas õppija ja siis saadeti Eesti stipendiaadina veel Londonisse täiendama. Ja siis tuli sealt tagasi, oli siis nõutud õpetaja keskkoolides. Ja siis kui need Stalin-aegsed tagakiusamised hakkasid, siis vallandati. Peale seda õppis katla kütjaks. Noori ka aegalt, mõndi kutsuti julgulekkesi veel uurin üle kuulemist. Ja kõik see tegi seda kogudus, nii noored kui vanad olid väga üksmeelsed, ka väga üksmeelsed. Meil oli niimoodi, et koguduses olid jumalateenistused pühapäeval kell 10 ja kell 5. Nädalases teisipäeval laupäeval palvetund, neljapäev piiblitund ja enamasti ikka. No palvetundis oli natuke vähem rahvast, aga enamasti olid ikka see saal täis. All saalis oli 102 iste kohta, aga siis oli ka veel seal poodiumil, kus koor oli, siis ka tagaruumides olid veel mõned. Ja no ikka enamasti üle 100 inimesel ikka kohal ka. Ja vaat sellepärast oli nüüd ka huvitav, jah, need kaks kogudust olid ühendatud, aastad läksid, aga nii Priilastest ma tean, et ainult endast üks ainult järele tuli meie kogudusse. Lapsed ei tulnud kogudusse. Nelipühi kogudust oli küll rohkem tulijad ka lapsed, aga mitte ka palju. Ja need, kes uued liikmed tulid teistest kohtadest ja õpilased, need, nad tulid ikka baptisti koguduse taustaga. Ja siis lõpuks ta siis kujuneski meil nii muidu välja, et baptisti koguduse nime all siis edasi töötas või ka. Lastel oli see ka ikka ka mure, natuke kartus ka, et need koolis siis pilgatakse, kui teatakse, et nad kirikuse pallas käivad. Ja siis tuli see oktoobri laste probleem. No, mina tegin ka koos abikaasaga ikka selle seisukohad, me juba ka sellest taas saadik, või tähendab, juba laps ei hakka üldse nendega ühinema, ei oktoobriga pioneeriga ja kõik oma nelja lapse puhul käisin koolis õpetajatega rääkimas, et mina ei taha, et minu laps oktoobri lapseks läheks. Nad ei hakkanud ka väga suunama. Ma tean, et kusagil ühes kogudus oli niimoodi, et ema just rääkis, et me oleme usklikud ja sellepärast me ei taha, et meil laps läheb oktoobri lapseks ja siis õpetaja kasutas ära seda lapse pilkamiseks, et vaatad, et tema vanemad on usklikud ja usu pärast, tema ei või oktoobri lapseks tulla. Minul läks niimoodi, et ma ei pidanud usust rääkima. Ma ütlesin, et lihtsalt ma ei taha, et minu lapsed oktoobri lapsest hakkavad ja jätsid rahule ka. Ja kui nad juba kord olid nüüd, siis sellest nüüd eemale jäänud, siis ka seda pioneeri sunnitud enam nii peale ja said siis selle tõttu siis ka sellest kõigist eemal olla. Mis meie kogutuse kohta veel öelda? Meie kogutus oli küllalt elujõuline kogudus. Meil oli mandoliinekoor, siis oli segakoor ja hiljem oli ka noortekoor veel. Ja siis oli ka meil niimoodi, et meil oli nii nooremat rahvast ka, kes olid valmis minema ka maakogudusi abistama. Otepäät aidati, Võrut aidati, Võrus, no Paulim oli vist isegi 10 aastat käis seal, ise ka seal abiks ja siis Jõgevat ja Valgat ja võibolla mõndki veel. Ja noortel oli see niisugune hea praktika ka, seal laulda ja seal tunnistada ka. Meil oli ju väga väikene ruum, vana, see oli vana eramaja, seda oli küll ümber ehitatud, oli natukene seda fundamenti seal nihutatud 70 sentimeetrit ja seda sellepärast siis linnavalitsus ei võtnud seda ümber ehitust vastu 20 aastat. 20 aastat sai, läks, et pidi mõõdu minema, siis said loa või selle tunnustus, et ikka see maja on õige asi ja siis ta oli eraisiku nimel ja siis sai kogudus ära temosta endale. Aga ei lubatud laiendada, ei lubatud, see oli ettene, see periood oli ette nähtud Lenini ausamb territooriumiks ja ei lubatud seal midagi teha. Ja meil antud ka uut krunti kusagilt, aga kui see nõukogude võim siis nüüd varises, siis saime loa ja siis hakkasime mõtlema selle peale ja siis saime siis ka selle krundi, küllalt iluse suure krundi, kus me praegu oleme. Ja siis kõik see asi võttis küll ka aega, see projekteerimine. Maari Numart on ta see arhitekt ja meie arvatest on ta väga hästi õnnestunud. Aga muidugi siis algas see raske töö. Alun olime nii optimistid ja nii lootuste täis. Aga pärast, kui see ehituseks läks, siis nägime, mida see võiti tähenda. Meist oli mitmed ka maja endale ehitanud ja mina olin ka üks nendest. Ja mõtlesime niimoodi, et kui üks pere sai maja ehitada, siis terve kogudus saab selle kiriku veel kergimine ehitada. Aga see oli asja oli vastupidi. Kiriku ehitamine oli hoopis raske. Peamine mure oli ikka raha mure, raha probleem. Meil juhtus siin ka niisugune mitu imed. Üks suur ime oli see, et Aarald Liht tuli meile siin ehitusmeistriks juhendajaks. Nii kui ta pensioni jäi, tuli 10 aastat, ta käis siin esmaspäeval tuli, reedel läks tagasi. Hommikul 6:30 juba siia krundile ja õhtul 7:30 ta töötas seal. Aga muidugi ka teisi abilisi oli, aga tema oli alati kohal. Tema teadis, mis teha on, isegi arhitektid nägid, et tema mõnd sõlmne asja paremini ära lahendas ja julgustas ka meid, et töö läheb ikka edasi. Töö läheb ikka edasi ja nii see siis oli ka teine ime, kust me ka üldse ei osanud midagi loota, aga olid ameeriklaste appitulek. Ameeriklased oli kuulnud, et siin ehitatakse seminaari, nad tulid siis esimene kord seminaari ehitusele, aitasid seal ja nad saad teada, et ka siin üks kogudust kavatseb ka kirikut hakata ehitunud, tulid ka meid vaatama ja ütlesid niimoodi, et küll seminaari ehitatakse ikka paljude koguduste jõuga ära, aga ühe kogudusel kiriku ehitamine on veel palju raskem ja me tahame teid aidata. No soomlased ka käisid vaatamas. Soomlased ütlevad, et miks te ehitada, kui projekt valmis oli, miks te taate nii suurt kirikut ehitada, et kuule, et aegade lõpp jõuab enne kätte, kui te selle valmis saate. Ja jäidki rohkem pealt vaatajaks. Rootsased käisid vaatamas ja vaikisid ja pärast siis nende üks esindaja ütles, et me ei uskunud, et eestlased selle tööga hakkama saavad. Ja kui me uskume seda raha siia toon. Sakslased, üks saksa pastor oli siin ostnud oma suve maja siia Tartu lähedale ja tema siis käis ikka ka meid vaatamas ja tõi ühel päeval siis ka oma koguduseliikmed siia. Et ka selle lootusega, et ka hakkaks, et me natuke toetame seda meie ehitust. Ja siis oma liikmed olid öelnud tal, et meil pole endelgi nii ilusad kirikud, mis me raha siia toome, katsume endale midagi teha, aga ei toonud ka midagi. Aga ameeriklaste esindaja vaatas seda projekti, ütles, et see on ilus projekt, Ja meie tahame teid aidata ja aitasid ka. Nad on juba sellest on 20 aastat mööda läinud. Nad on igal suvel, nüüd ka talvel ka veel mõnikord ka käinud. Ja kui see suur rahapuudus oli, siis ikka nad ikka toetasid üsna tugevalt ka. Juhtus ka väga erilise asju. Noh, üks nende kogudusliige, ta oli politseinik, liikluspolitseinik, käis ka siin meil abiks ehitusel ja võt juhtus niisugune õnnetus, et tema kui ta oli seal liikluskorda pidamas mingi suure paraadi puhul, et üks suur veoauto võitis tal otsa ja surma sai kohe. Ja tema abikaasale perel määrati väga suure toetussummad. Ja tema nende suurtest toetussummadest tegi mingisuguse annetuse, see oli peaaegu Eesti kroonides 1 miljon. See oli ühe lese naise poolt siis ka, aga need teise annetuse oli mitmesugused ka, küll siis suuremaid ja väiksemaid. Ja nii nad aitasid, aga mitmed teised ka, mitmel poolt mujalt tuli ka abi, kus ei osanud loota ka. Ja nii me siis selle nüüd ehitasime. No juhtus kunagi siin, kui me alles ehitasime, et üks kogudus ilik ütles, et ta sõitis bussiga, siit hakkas kirikusse tulema, et kaks vana inimest tema eel ja rääkis, et teine ütles teisele, et vaata, baptistid ehitavad kendale kirikut. Teine ütles, et kus nad baptistid on, baptistid ehita kirikut, nad käed kodudes koos. No see oli nii vana, aga arvamine, et aga küll baptistid oleks varem ehitanud, kui oleks seda jõudu võimalust olnud. Tuleb ka natukene see asi meelde, nagu me siis rahvaga olin. Kui olid, elu oli raske, siis nad kisendasid Jumala poole. Ja kui elu oli, läks kergemaks ja taskused ära, siis Jumala poole kisendamine jäi väiksemaks ka. Ja noh, nii ta jääb, kui me vanasti käis, meil oli kaks Jumala teenistust ja rahvast jätkus mõnemale ja ka nädala sees käisime, no nii. No mitte ainult meil, vaid üle Eesti on igal pool, et nii tehedaid Jumala teenistus enam meie kirikutes ja palvelutes ei ole. Ajal igal aastal on ka oma mõju. Tänu Jumalale, et on see usuvabadus aeg meie maal ja meil on võimalus kasutada seda aega. Ja kui ma seda lugesin alus seda piibliseal, et Jumala kartusest on kasu kõikidele asjadele, nii ka mina võin oma elu kokkuvõtteks ka teha, et ma olen ka seda ise kogenud nii vaimulikus elus ka ja kui ka mu pereelus ja igapäevases elus ka. Ja mind ei lastud ja seda epat lõpetada, minu 4 last on kõik kõrgkoolid lõpetanud. Ja poeg on nüüd isegi seal õppejõuks, kus mind ära aeti. Ja Jumal on ka nii aidanud, et siis ka neil on omad perekonnad, nad on ka kõik baptisti koguduse liikmed ja minu laste arv on nüüd 13. Jumal on siis aidanud ja õnnistanud niimoodi ja sellepärast julgustan kõikide öelda ka, et tõest on, et Jumala kartusest on palju kasu. Kui Jumal meid aitab vajalikus elus ja küll siis ka vaimulikus elus. No üks väikene mälestuskildel, mis tuli meelde. Kursuse koosolekud usuvastased peeti ja siis mind selle urritati ja siis peale seda üks kursus kaasane. Üks poiss tuli, ma ütlen, kuule, et Jüri, mõtle nüüd. Siin tahetakse praegu siit ära, sellet ära, aga sa ei saa enam võibolla töökoht. Aga mitte. Mõtle nüüd, kas me oleme ka kõik omal ajal ristitud ja näed, mis see oli siin nii sun aega, aga nüüd on teine aeg ja tuleb nii elada, et kuidas see kelus läbi saab. No see oli, ega talle siis oma mõttes ta head soovis mulle, ka talv ei soovinud, aga tema sai asjast niimoodi aru. No meie teed läksid lahku, võibolla 6-7 aastat hiljem loen ühte kurba teadet lehest, et 4 noort meest, nad olid, mis olid nad siis kõik jälle samad kursused, kus mina õppisin ka, tulid Tallinnast ühelt nõupidamiselt ja raske avarii ja kõik 4 noort meest said surma. Eks nad võtsid seal viina ja nii nagu see tavaliselt oli. Jah, ja viina tõttu on mitmed minu endised kursuskaaslased, just need noor mehed läinud enneaegselt avuda. Aga tänan Jumalat, et Jumal on mind ja mu pere ja mu lapsi ja lapselapsega siit saadi kaidanud ja julgenud ja soovitada kõikidele, et Jumala kartusest on kasu.
Biiblistuudio.
Matteuse 6:24.
Keegi ei saa teenida kahte isandat. Keegi ei saa teenida kahte isandat. Teie ei saa teenida nii Jumalat kui mammona. Keegi ei saa teenida kahte isandat. Keegi ei saa teenida kahte isandat. Teie ei saa teenida nii Jumalat kui mammona. Keegi ei saa teenida kahte isandat. Keegi ei saa teenida kahte isandat. Teie ei saa teenida nii Jumalat kui mammona.
Piibli stuudio.
See on imeline, et Jumala sõna on iga ühe meie elus kuidagi nii elavaks läinud, nagu mingisugune lille õis nagu avaneb ja näitab oma ilu, et Jumala sõna on elav ja vägev, see on kirjas, aga et see ka meie elus tegelikult päriselt toimib ja see saab nagu eriti kauniks siis, kui me näeme, kuidas see tegelikult, kuidas Jumal tegutseb. Ja see, et Jumala kartus on kasulik kõigeks, ja et sellel on tõotus nii selles elus kui tulevases elus, et võibolla ajalikult vaadates need katsumused, mis sinul, Jüri, on olnud, on võibolla küll paneks mõtlema inimest, et mis mõttes sellest siis kasu on olnud, aga nüüd vaadates tagasi oma elule, sa saad öelda, et sellest on olnud kasu, et sa ei saanud ülikooli lõpetada. Sellest on olnud kasu, et võibolla siit sealt aeti ära, aga Jumala töö läheb edasi. Et see on minu mõelest parem nagu mõtlema, et mis tegelikult on oluline ja missuguse vaatenurgalt me elule ja asjadele vaatame.
Ja samas üks mõte, mis minul jäi ka siin kõrvu kostma, on see, et kui olid raskused, siis oli see moment, kui hoiti kokku. Aga nii kui läks elu heaks, nii kiputakse jälle kohe ära unustama, et tegelikult kui Jumala kartus on ja siis selle Jumala kartuse juures tekib heaolu, siis me unustame Jumala kartus ära.
Ja eks see ongi see sama patune loomus, mis meie sees on, et juba Aadamast Eevast peale me tegelikult oleme üle astunud Jumala käskudest ja eemale läinud Jumala kartusest ja need viljad on meil tänapäeval näha ja see kõik nagu läheb edasi nii kaua, kui Jumal seda lubab. Aga ometi on Jumal ka pääse tee sellest kõigest meile ette näinud.
Ja ega me ei saa öelda nii, et tema seal nii sulle on meie kogudes, on me kõik peame valluma. Meil tuleb võidelt usu pärast, mis on antud pühade kätte. Kõigil meil tuleb valvata ja paluda ja võidelda midagi. Ma lugesin ühe mehe, kes ka vaimuliku tööd tegi ja oli selline kirja pannud, ma ei ole 16 aasta jooksul ühti eksi sammu teinud, midagi paha teinud. Ta oli nii kõva õige mees. Noh, siis muidugi see nii ei ole. Siis sa eksitad ise ennast midagi, aitame, peame ikka ennast jälgema ja võitlema, jälgema ennast ära salgema ka. See on hea, kui me saame nii elada, et keegi saa sõrmega näidata, et vaata usklik inimene ja elab niisust elu. Et kui me saame nii elada, et keegi ei saa näidata meile, et me oleme eksinud ja vigu teinud, aga see ei tähenda, et me oleksime veel täiuslikud. Kas või hakka selle armasta Jumalat, kõigist mu südamest, kõigist on meelest, ligimest kui see ennast. Kas me oleme suutnud alati ligimest armastada kui see ennast? Kas me oleme suutnud kõik alati Jumalat küle ja kõigist südamest? Kõik. Ikka puudu jäägid. Aga me oleme lapsed. Lastele ka puudu jääk.
Tänu Jumalale muidugi ka ühe eest, kes tõesti elabki oma elu selliselt, et selle maiselt vaadates, et teda võibki selles mõttes eeskujuks võtta, aga Jeesus ütleb, et võtke mind eeskujuks. Ja selles mõttes ka inimeste eeskujuks võtmine vahepeal võib ka selliseks, võib eksi teele viia. et vaadates, et kuidas ta on ja teha kõiki asju järgi ei pruugigi alati just selle õige raja peale juhtida.
No see on huvitav, et siin selles samas esimeses Timoteuse kirjas neljas peatükkus me lugesime 8. salmi selle saate aluseks tegelikult eelpool peatüki alguses just Paulus hoiatab Timoteust eksi õpetuste eest ja just nende eest, kes peavad mingisugust elu ja mingisugust mõtte, laadi, filosoofiat jumala kartlikuks. Aga tegelikult see seda ei ole ja need, kes selle järgi lähevad tegelikult kaugele jumala kartusest, olles tegelikult oma ihu ja himude ohvrid.
See on sama esimene salm siin kohe neljandas peatükis, et vaim ütleb selge sõnaga, et viimsel ajal mõned taganevad usust ja hoiavad eksitajate vaimude ja kurjade vaimude õpetuse poole.
Aga no vaata, meie toeks ja julgustuseks ja rõõmuks ja on, et me oleme siiski jumala lapsed. Me ei saa öelda, et mul ei ole ühtki viga puudust, aga me oleme lapsed. Jeesus on seadnud ka lapsed mitmel puhul ka nii eeskuuks meil, et kui te ei saa nagu lapsed. Üks ema rääkis oma armast lapsest, tema silmaterast rõõmust, kolme pool aastane. Tema nii armas laps, tikkub ikka jonnima. No, see teed hakkab jonnima. Kui ta ühel päeval jälle oli jonninud ja siis ema saatis teise tuppe, et nüüd oled seal tuas nii kaua, kui jonn on ära läinud. Mõne aja pärast uks läheb tasakesi lahti, siis vaikselt lapsekene tuleb üldse üles ja vaatab ainult alla. Ma tuleb ema juurde, surub ennast ema vastu. Ei räägi ühtki sõna. Vaikselt surub ennast ema vastu. Ema küsib, no kas jonn on ära läinud? Päris ära veel ei ole läinud. Aga ta tuli ikka julguseks. Ma küsin, mis sa siis tegid? Kas sa vahendased lapsega? Ei, ma võtsin ta sülle. Tegin kalli tal. No, ja Jeesus on seadud ka nagu lapsed eeskuks, et ma ei saa minna nii, et mul pole ühtki viga puudust Jumal. Et ma ei saa, aga ma saan ikka, et ta on mu taevan isa. Ma olen tema laps. Ja võin jälle minna ja rääkida ka talle oma puudused. Ja nii nagu see väikene laps usaldas oma emad, nii ka ta, Jumal võtab ka meid vastu. Me avameelses olekuga läheme tema nii, et ei salga, et ka kui midagi viga ei puuduta.
Eks see ongi see Jumala kartus tegelikult nii mitmekülgne, et ühest küljest on see aukartus Jumala suhtes, et ma oma eluga ei salgaks tema nime. Ja muud asjad, mis siia juurde käivad, aga teisest küljest just see sama lapselik usaldus Jumala suhtes, sest ma tean, kes ta on, et ta on püha ja et tema valitseb kõige üle. Ja isegi kui mina eksin ja mina olen puudulik, ma tean, et Jumal on minu eest hinna maksnud ja kui ma lähen alandlikkusest tema ette, siis ka see on Jumala kartus tegelikult. Ju. Ja seal tuleb andestus. Nii et taas, Jumala kartus on kasulik kõigeks.
Ja.
Et see usuelu, see vaimulik elu siin maa peal võiks särada ja tuua au Kristuse nimele ja et me lõpuks kord saaksime igavikus olla koos temaga.
No Jumala kartus annab ju tegelikult meile julguse tunnistada oma vigu, et me ei pea ütlema, et ma olen nii täiuslik, et võite mind eeskujuks võtta, vaid see annabki hoopis sellise teissuguse meelsuse, et annab sellise meelsuse, et sa oskad näha enda vigu ja mitte otsida teistes vigu.
Aga see teiste vea nägemine on ikka kergelt olema.
No just kui sõna ütleb, et teise silmas sa pindu näed, aga enda silmas sa palki ei näe, et sa oled sellest palgist nii pimestatud, et sa ei näe palki enda silmas.
Sinu tunnistuses tuli nii hästi välja see, et Jumala kartus on viinud ka selle koguduse, mille Jumal sind juhtima oli pannud. Ka selleni, et imed võisid sündida ja et inimesed, kes siin ümbruskonnas elavad, kogevad ja näevad, et see Jumal on küll tõeline, et baptistid ka ehitavad endale kirikut, aga see on tegelikult ju Jumala kartuse tulemus, sest ilma Jumala püha vaimu väet on need asjad ei oleks sündinud.
See Jumala kartus toob ka sellele regioonile selles mõttes kasu, et see külvab head sõnumit nii täiskasvanutele, kui lastele, kui teismelistele, juunioritele, kõikidele, vanusest olenemata, soost olenemata, rassist olenemata, see hea sõnum on kõigile.
Ja eks see kuidagi ongi see sama, et kui me kujutame ette linna pilti või mingisuguse piirkonna, nii-öelda siluetti, siis kirikutornid on tavaliselt alati kõige kõrgemad, eks ju, kui nad on sellised klassikalised kirikud. Ja eks see ka tuletab igal inimesele, kes mööda käib ja seda vaatab meelde seda, et on keegi, kes on tegelikult minust kõrgemal. On keegi, kellele ma pean kord aru andma. Ma usun, et ka see on nii-öelda sümbol Jumala kartusest tegelikult meie
maa. Ma olen vaadanud, imestanud ka, et see arhitekt risti, ta on selle risti tõstnud eriti nagu ülesse kõrgelnud. No risti oleks võinud ka väiksema selle alusega olla, aga just nii kõrgele tõstatud, et rist on au sees. Vaata, eestlane on küllalt kinnine, ega eestlane alati oma usust nii tavaline eestlane, nii usust väga palju hakka rääkima, aga tänu Jumalale, kui ka neil südame põhjas on midagi, et see ikka elu raskust, et nad ootab ka, oskab ka siis Jumala poole hüüda. Nüüd vahe, enne sõjaaegsed Eesti rahva vahe, nüüd mõtlen, on selles mõttes suur erinevus ka, et enne sõda siiski kõik inimesed, nad olid ju enam vähem, kas siis läbi teinud leeri õpetuse või ja kuidagi ikka kirikuga nad olid seotud ja teadsid. Nad paljud ei oolinud küll suurt oma elu, aga kui ta haigeks ei, kui ta surem hakkas, vaat siiski veel osa vähemalt üldse tappi palusid ka enne surma ka Jumalat armu ja alastust ka. Ma olen ka mõni niisust näinud, olen mind ka kutsutud mõne surja juurde, meeste rahvas. Naine oli usklik, aga tema joolid, et käi sina, aga mul on nii palju tööd ja tegemist ei käinud, mul pole aega. No oli veel sellest Tšernobõli põrgust läbi käinud ja ikka tugemis, aga tuli vähk kallale. Tuli vähkale vahja ajune välja ja vaata, ta oli näinud ükskord niisse suunene, vaata, ta oli lasknud ka oma auaplaadi või selle või aua koha valmis teha ja siis sinna ka plaadi juba peale ja sünni aasta sisse raiuda, aga surma aastat veel ei olnud ja tema nägi selle surma aasta kohal, et seal on ka numbrit veel sisse raiutud ja aga see teda nii palju vapustas. Ja siis ta kutsus, et kutsu nüüd üks vaimulik. Ta teadis, et mind ka ikka natuke tunnid mina. Ja paar korral käisin ja siis ta oli vastuvõtlik. Siis me rääkisime, siis me palusime. Ta ise oma ajalega veel palus ka nii palju suhtes. Ja ta jäi rahu südames. Aga ta teadis Jumalast. Ta abikaasa, ta isegi lapsed olid palunud ta pärast ja tulid sealgi koos palutasime. Aga nüüd palju Eesti rahvast on niis, kes õige Jumalast ei tea midagi. Selle aeg, olgu need kirikud, mis nad olid ka puudujääkid, aga vähemalt ikka üks seeme oli Eesti rahval südamisel. See, no nad, nagu nad ütlevad, et need niimoodi, et ega kaivikus enne rünnakule minekut ei ole ühtki ateisti. Seal siis, kui ta varemalt ei ole osanud paluda, seal ta siis aastusega ikka palub Jumal armu ja abi. Ja mina ka tean mõndki, kes on niimoodi sõjas tagasi tulnud. Üks mees ütles, et ma palusin Jumalast, et ma võin kasva ühe jalaga, kui ma ka ühe jalaga siit ja ka elu kui veel tagasi saan oma perekonna juurde. Palus Jumalast armu ja abi. Ja Jumal nii aitas, et tuli kahe jalaga tagasi. Ja üks teine mees ütles jälle, et kui ta seal veliki lukjal jälle saadeti julmalt noori Eesti mehi peale. Esimene grupp läks välja, kõik nad jäid lume peale, kes surnud, kes haavatunud maha. Teine grupp läks välja jälle samamoodi, kes surnud, kes haavatunud maha. Ja siis tuli nende kord ja siis ma palusin, et kui Jumal, kui sa veel mulle arvu annad, et kui ma visit eluga pääsen, et siis ma hakkan Jumal riigi töötajaks. Ja nii tuli eluga tagasi ka. Ja teadis seda ka teistel rääkida. Ja no, siin võib-olla pool aastat tagasi, kui oli siin lehes oli üks niisugune juhtum, kui sealt Helsingi sadamast laev sõites välja siin Tallinna poole ja seal juba Helsingi väikestele saarte vahel keegi mees kukkus või hüppas vette, otsiti leitud üles teda. Aga siis ta ise kirjeldas, et kui ta tahtis ennast ära uputada, aga nii kui ta külma vette kukkus, tuli mõistus pähe. Ja siis hakkas ujuma, aga vesis ära, keeras selili ja siis ma hakkasin Jumalat paluma, kui ma jälle siis hakkasin minema põhja, proovis jalad läksid põhja juba. Ja siis ta läks sinna saare peale, seal väike suvila, siin ta siis varjas ennast midagi paar nädalat, ei julgelt välja ka tulla. aga ta liiga lehes kirjutas, et ma hakkasin jumalat paluma ja jalad läksid põhja. Aga tal oli ikka mingi see ususäde oli olemas, tema südames. Ususäde mingi. Ja kõigil kahjuks ei ole seda.
Ja eks on ka tegelikult meie kuulutamise töö ka teha, et kui me näeme inimese nii palju me ümber, kes on ka vaenlase tööst pimestatud, et meie töö on ka minna välja ja kuulutada ja selleks me oleme kutsutud ja imeline on see töö, mida Jumal teeb siis, kui on neid kuulutajaid, et me peame olema see linn mäe otsas, mis paistab ja mis valgustab ja mis ka kuulutab.
Aga huvitav on see, et ka mõned meie riigi juhtivad töötajad on ka isegi kui surem vaimulikult maetud, et ka ikka neil pidi siis mingi säde, usu säde olema ka seal. No, Lennart Perigi räägitakse niimoodi, et see inimene, kes rääkis, et teda oli sinna kutsutud ja tema rääkis, tema oli jumalaste palvetas temaga seal ka, aga tema ei saanud, Lennart Meri ei saanud enam rääkida. Aga oli käsi survet liikusid kõvasti kätt pigistanud. Et see seeme, mida nüüd kogudustes külvatakse, me ei näe ka alati selle vilja, aga ikka loodame, et ikka see seeme, mis on südamesse langenud, et ta võib kasva enne surma siiski vilja kanda veel mõne südames ka.
Just.
Piibel tegelikult julgustab meid selles, et meil peab usku olema. Kui mul usku ei ole, siis on küsimus, et mida ma teen. Mille jaoks ma käin Jumala teenistusel, kui mul puudub usk. Samas ma saan õppida uskuma ja mind saavad koguduse õed vennad ja koguduse liikmed ja tegelikult kogemuste kaudu inimese usk saab kasvada, aga kui mul seda üldse ei ole, siis on küll küsimus.
Aga siis ongi, siis tuleb hakata paluma. Ja no muidugi Jumala käest tuleb ka see, et ta paneb meid nägema seda, kas meil on või pole. Et tegelikult see on Jumal and. Tänane piiblistuudio on taas lõpusirgele jõudnud ja kõnelesime Jumala kartusest. Esimese Timoteuse kirja 4. peatüki 8. salm oli selle saate aluseks ja oma isikliku kogemust sellest, kuidas Jumala kartus on üks tuluallikas, jagas meile Tartu Saalemi koguduse emeriitpastor Jüri Jürgenson. Ja tänane salvestuskoht oli samuti siin Saalemi kiriku päris katusekambris, et selline põnev koht. Ja saatejuhtidena oleme ikka mina Mari Järg ja minu kõrval.
Janna Järg.
Ja soovime igale raadiokuulajale, et oleks usku Jumalasse ja Jumala kartus, millest on kasu kõigiks asjadeks nii siin elus, kui see on ka meie tõotus või pitser tulevaseks eluks. Kas sa, Jüri, tahad veel midagi kokkuvõtteks öelda?
Tänu Jumal, et veel on meil armu aeg ja võimalust aeg, et veel midagi teha Jumala riigis. Veel midagi teha. Ma olen küll vana juba, aga ma nagu paluks kohe, et mul veel tervist oleks, et ma veel midagi suudaks teha see, mis Jumala silmis õige on. Ja mul on lapsed ja lapselapsed ja see mu mõttega on, et just ma ka nende heaks tahaksin veel elada ja paluda õnnistust ka neile.
Nii et mingu Jumala töö ja see hea vili edasi ka sinu elus, armas usuvend. Ja me täname, et sina oled täna lasknud Jumalal enese läbi kõneleda, enda asjade läbi, mida tema sinu elus on teinud. Soovime issand õnnistust kõigile kuulajatele. Kuulmiseni.
Roomlastel enneli salm 21.
piiblistuudio . piiblistuudio . piiblistuudio .